10-нчы пастыгы. Анаң мен тегірдің түсшеткін оға күстік ангелінің көрсілгім. Ол позы пұлытының бұрай ту тартылпырғын болған. Аның пазының үстінді тізін тегір құры шаран. Аның сырайы күн осқыз, азақтары шалынып көшеткін ағыс осқыз болғанар. Ангел позының қолында азық пішігіз тұтқын. Ол оң азағының талайға, сол азағының шерге бассалған. Ол алапарыс орлан чили, шон табысының тың хысқыры бысқын. Ол хысқыры бысқынды тегір шиты хате күзірен. Шиты күгірт күзірен сонды мен пазырға темнін салғым, ше тегірдің шиты күгірт ескіргінін шазытты тұт. Аны пішіке баспытып шоқтанған үнней салғым. Аның азықтарының талайды пазашерді тұршатқан ангел, оң қолын тегірзер көдіріп зіп, тегірні паза андағы прайнемелерні, шырны паза андағы прайнемелерні, талайны паза андағы прайнемелерні шаяп салған, паза хажында тірік шаяшының адынан сөз берген. Базы тус пұл біз. Шетінжі ангел пір қызын тартыр күнерді, худай позының нымызшы уханжыларына ескірген шазыт пөгінін толдырар. Анын тегірдің маға естілген үн, пазоқ менің шоқтызып тен. Парып талайды пазашерді тұршатқан ангелның қолының азық пішігісті алып ал. Ангел серпас келіп, анын пішігісті маға перебісін деп сұрынғым. Мына алып шібіз, ол сенің істіңді ашық, ақсыңды тізің мөт осқыста адылық болар тен маға ангел. Мен ангелның қолының пішігісті алып-алып шібіскім. Ақсымды ол мөт осқыз тадылық болған. Азыры бысқынымды тізің, істімді ол ашық болпырған. Аның ұлымыға тен, саға көп шонардың ар, төлердің ер, тілердің ер, базықаннардың ар, хатабоқ ұхан жылырға келізір.